Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Arri, errerri, irirri.
Argi astekarekin bat egingo dugu, astero ostegunetan zita dugu, eta bide lagun Peru Iparragirre. Aupa Peru, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, aipatu dugun bezala, astekaria eskutartean, bueno, errepasua egingo dugu. Aste honetan landu dituzuen gaietako batzuei. Larun batean, urriaren 8an, jaialdia izango da Donostin Ilunben, izan bidea ekimenaren amaiera izango da. Eta horren aitzakian ere, ba azken egunetan, gure herriak bizi izan duen atal mingarri baten inguruan mintzatu garaen eta hemen sakabanaketa da hori, eta horri ere heldu nahi izan diozue argiatik, Xabier Letonak egindako erreportaian eta azalera eramandako gai nagusi giza.
Bai, hori xa, Euskal Preso Politikoen egoeraren inguruko erreportajea osatu Xabier Letonak, hain zuzen ere, bueno, ba eskat errekorrido historikoa eginez ere, ez, bat ze bilakaera izan duen preso politikoen egoerak, ba zenbat preso miren, 5000 guztira, nola 2008an 700 edo bueno, ia 800 preso egon ziren kartzeletan eta gehienak sakaban ez, milaka kilometrora eta nola gaur egun, ba era bueno, nola evoluzionatu duen egoerak, ba 2018tik aurrera batez ere, ba bai etaren desagertzearekin eta bueno, ba Pedro Sánchezen gobernuaren erabakiekin presoak hurbiltzeko, Euskal Herria hurbiltzekoa, eta bueno, ba pixkat bilakaera horren kontakizuna egiten du Xabier Letonak, eta baita ere ba gaur egungo egoeran ba zintzuk diren nolabait sakabanak eta bukatzen ari da, baina bueno, ze blokeo edo ze erekin egiten duen topo euskal preso politikoen egoerak, ez, ba batetik gradu aldaketetan egon daitezkeen oztopoak, jartzen dut oztopoak, ba, bigarren graudutik hirugarren graudura pasatzeko, edo baimena lortzeko eta abar, eta baita ere, ba, bueno, ba, xabate ingenieria juridikoaren urrengo pausoak zeintzuk izan daitezkeen, edo, bueno, horrein, bueno, atramitatzen ari diren, ba, urrengo, bueno, sumario batzuk, eta bar, dakartza baita ere.
Bai, egizan, erreportaian errepaso sakona egiten du, ez, Letonak ba, bizi izan dakoaz, eta baita ere, bueno, ba, gaur egun dagoen egoeraz, ez, sakabanatek eta amaitzear, baina, bueno, oraindik ere pausu batzuk eman behar direla, ez, eta, bai. Bueno, bide batez, gogoratuko dugu, urriaren 8an, jaialdi antolatu duela Sarek, Donostian Ilunben, izan bidea ekimenaren, ba, amaiera izango dena. Ba, hortxe, azalera era mandu zuen gaietako bat, baina argi astekariak kontu asko lantzen ditu astero ere, eta bueno, larrialdi klimatikoari ere erreparatzen dio zuen behin baino gehiagotan, eta Neturbilen bueno, ba, horren inguruan ere egin duzue artikulua, ez? Bueno, ba, krisi bikoitza edo dugula, ez? Gutxi gora bera esan da.
Bai, hori, bueno, krisi bat baino gehiago, ez, pilatzen diren honetan, edo, badiru, ba, Nikolas Goñik aztertu duen gaia, bueno, kuriosoa, edo, bueno, izan daiteke, aitzakia bezala hartu duelako nola aberatsak ari diren gero eta gehiago erosten, luxuzko bunkerrak, babestutako etxe bizitzak etor daitekeenaren aurrean, ez? Eta bueno, aitzakia horretatik abiatuta.
Bai.
Bai. Ba, zera ematen du, ez? Pelikuletako ematen du.
Bai, pelikuletakoa baina gertatzen ari dena, ez?
Orduan. Horria. Jendea prest dago, milioiak eta milioiak ordaintzeko, ba, mundua bukatzen denerako, edo bueno, munduaren zati bat bukatzen denerako babestuta egoteko, ez? Baina bueno, hori aitzakia tartuta, ez? Aztertzen du, ba, kolapsoaren ideia den inguruan, ez? Bueno, ze ikuskera dagoen, eta azkenean, bueno, ba, bunker hauek erostearen eta negozio guztionen funtsak ere asko erakusten duela, ez? Ze krisi dagoen, bueno, bai, nola baite, horretan sakuntzen duelako ere. Bueno, eta...
Bai, ez, berak dio polikrisia dela, ez? Eta, bueno, pues, aberatzak ere, tentuz. Bueno, baurtxe ere, klimalarrialdiarekin zer ikusia duen gaia. Elkarrizketa bat ere aipatu nahi dugu, kasionetan, Aritz Otazuri eginikoa, liburu zaharren inguruan diardu Aritz, baina kontaiguzu Aritz nor dan?
Bai, bueno, ba, bera, mintzoa argitaletxeko, bueno, kidea, berak eramaten du, eta bera, bere lana da, batez ere, ba, Nafarroako eta Euskal Herriko historiari buruzko liburu zaharrak bilatzea, erostea, eta horiek, bueno, ba, nola baite, ba, bueno, zaintzea edo,
bai.
Instituzioei ematea, eta gero faksimiliak eta egite dituzte baita ere, liburu horien kopiak.
Bai, liburu zaharren azken moikanoa, hola, izendatu duzu, ez?
Bai, bai, Reyes Lintxetak elkarrizketatu du, eta bueno, bertan kontatzen du, zer den, ez, apur bat, liburu zaharren inguruko, bueno, azkenean bada nola baiteko merkatu bat, baina, bueno, bai. Horrek ez esan nahi daukan ere, ez, eta pixka bat egoera, berak Nafarroa, berak esaten du, ez, Nafarroako arxiboan, urtean 8.000 euroko aurrekontu daukatela antzinako liburuak erosteko, eta bueno, hori gutxiegi dela, eta ez zaiela hainbeste, bueno, hainbesteko garrantzia ematen, ez, daukaten garrantzia ez zaiela ematen, liburu zaharrei, horien, bueno, horietan dagoen edukia pixka bat zabaltzeari, eta
Bueno, ba hortxe ez, liburu zaharren merkatu hori eta existitzen dela ere ez, eta badirela soka bat baino gehiago, baina badala jendea ez, hortara, hortan lan egiten duela, ba hortxe jaso dituzue, Aritz Otazuren hitzak ere argia astekarian gaiaren inguruan interesa duenak, ba badeko badauka argia puntu eusera jo eta bertan irakurtzeko. Peru, eskerrik asko, beste behin, datorren osteguenean ere bat egingo dugu zurekin.
Oso ondo, zuei.
Bai, agur.
Agur.